De organizat acest exercițiu, atunci trebuie chemată și Transnistria, pentru că noi suntem, deopotrivă cu Moldova și Rusia, participanți egali la operațiunea de menținere a păcii care se desfășoară în regiune din 1993, citat încheiat. Să amintim că, potrivit oficialităților de la Ministerul Apărării, pentru a obține dreptul de a găzdui exercițiul cooperativ Lancer Longbow cu cele două componente ale lui, un exercițiu de comandament și aplicații cu trupe pe teren, Republica Moldova a participat la un concurs în cadrul programului Parteneriat pentru Pace al NATO, anunțat cu încă 2 ani în urmă, concurs pe care l-a și câștigat. La aplicații participă aproximativ 1000 de militari din peste 20 de țări, inclusiv unele, cum ar fi Belarus sau Kazahstan, care, în opinia experților, nu pot fi nici de cum suspectate că ar avea o deschidere exagerată către NATO. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Autoritățile Moldovei și respectul pentru omul de rând, teama de Madonna a Bisericii Ortodoxe Ruse. Unde ajung telefoanele mobile scoase din uz și ce-a mai rămas din Revoluția Portocalie a ucrainenilor? Iată doar câteva din reperele următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției, ca de obicei, știrile principale pe scurt. OSCE și Uniunea Europeană au reafirmat că nu vor recunoaște referendumul transnistrean de duminică, iar Rusia a criticat comunitatea internațională pentru că s-ar grăbi să condamne referendumul.
Comisia Europeană a anunțat că se pregătește să înceapă anul viitor negocierea unui nou tratat de parteneriat cu Ucraina.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia așteaptă din partea comunității internaționale să aplice față de republicile separatiste georgiene aceleași standarde pe care le aplică față de provincia sârbă Kosovo.
Secretarul general ONU Kofi Annan a declarat că Israelul a făcut progrese semnificative pentru retragerea forțelor sale din sudul Libanului.
Mai încet cu NATO și cu Uniunea Europeană. Așa s-ar putea sintetiza declarațiile făcute de premierul Ucrainei, Victor Ianukovici, care va vizita mâine sediile de la Bruxelles ale organizațiilor europene și euroatlantice. Ianukovici a spus că graba precedentei guvernări de a duce țara în NATO a făcut ca în rândul ucrainenilor să crească antipatia față de Alianța Nord-Atlantică. Iar în privința Uniunii Europene, Ianukovici a spus că Ucraina ar trebui să treacă de la euroromantism la europragmatism. Noul premier ucrainean, cunoscut pentru politica sa, mai ales pro-rusă, nu a spus însă că țara sa ar trebui să renunțe la integrarea euroatlantică. Această integrare a fost promovată cu mult entuziasm de guvernarea anterioară, născută din așa numita Revoluție Portocalie. Ce mai fac astăzi forțele care au pornit Revoluția, ne spune Victor Eschenazi Moroșan.
Ceea ce se petrece acum cu Ucraina noastră ar putea fi descris ca faza finală a dezintegrării taberei Revoluției Portocalii, care a contribuit la alegerea lui Victor Iușcenco drept președinte al țării în decembrie 2004. Blocul Iuliei Timoșenko a fost prima formațiune care a părăsit alianța pro-prezidențială în septembrie 2005, după ce Iușcenco a înlăturat-o pe Timoșenko din postul de prim-ministru. Când Partidul Regiunilor, condus de rivalul lui Iușcenco, Victor Ianukovici, s-a distanțat în alegerile parlamentare din martie trecut, a apărut o oportunitate ca Iușcenco și Timoșenko să-și unească din nou eforturile pentru a împiedica revenirea la putere a lui Ianukovici. Dar vechi animozități și ambiții personale au împiedicat refacerea alianței din 2005. Așa s-a ajuns la părăsirea alianței și de către Partidul Socialist, condus de Alexandru Moroz. Pe neașteptate, aceștia au trecut în tabăra adversă, semnând un așa numit acord anticriză cu Partidul Regiunilor și cu cel comunist. Iușcenco a încercat atunci să salveze situația, cerând Ucrainei noastre să semneze o declarație de unitate națională cu așa numita coaliție anticriză. Înțelegerea a permis partidului să obțină câteva posturi ministeriale în cabinetul Ianukovici. Dar, a fi într-un guvern împreună cu Partidul Comunist, s-a dovedit o idee nefericită pentru mulți dintre oamenii politici din blocul Ucraina noastră. Numai 30 din cei 80 de parlamentari ai blocului au votat în favoarea confirmării lui Ianukovici ca prim-ministru. Președintele Comitetului Executiv al Uniunii Populare Ucraina Noastră a sugerat, de exemplu, ca deputații care l-au sprijinit pe Ianukovici să părăsească partidul. Propunerea a fost criticată de alții, iar un deputat din gruparea Ruka Poporului din Ucraina, un alt element component al blocului Ucraina Noastră, declara serviciului ucrainian al radioului nostru: considerăm posibilitatea formării unei noi coaliții, dar numai dacă reformatarea conducerii se produce concomitent atât în Parlament cât și în Guvern, un fapt pe care ceilalți nu-l vor accepta niciodată, iar noi am dori o coaliție fără comuniști. Este o poziție foarte dură, aprobată însă prin vot. Alții, cum este Partidul Reformelor și Ordinii din blocul Ucraina Noastră, au intrat deschis în opoziție, învinuind guvernul Ianukovici că reprezintă, citez, o amenințare directă la adresa democrației, autoidentificării național-culturale și dezvoltării națiunii, ca și a principiilor fundamentale ale statului ucrainian. Între cei care speră într-o înțelegere cu așa numita coaliție anticriză, Petro Poroshenko, fost secretar pentru Securitate Națională și Apărare, este de părere că totul depinde de eficiența procesului de negocieri. Nu pot spune că ele decurg prea lin. Au existat opinii diferite privind atât numele cât și principiile coaliției, că este vorba de una nouă. Ținem foarte mult ca principiu să includem prevederile programatice ale Declarației de Unitate Națională în acordul de coaliție. În teorie, premierul Ianukovici nu are nevoie de sprijinul Ucrainei noastre în Parlament. Coaliția lui controlează 240 din cele 450 de locuri ale Radei, cifră suficientă pentru a se vota cea mai mare parte a legislației. În practică, însă, sprijinul Ucrainei noastre ar putea fi necesar pentru introducerea unor măsuri economice, acolo unde opiniile comuniștilor și socialiștilor, înrădăcinate în marxism, diferă de cele ale Partidului Regiunilor Orientale spre piață. În fine, prezența Ucrainei noastre îi este necesară și ca o legitimare a guvernului său în ochii Occidentului.
A fost Victor Eschenazi Moroșan cu sinteza unei analize a corespondentului Europei Libere Ian Maximiuk.
Information is not knowledge. Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty.
Republica Moldova în două imagini simbol, acesta este titlul pe care l-a ales pentru comentariul său de săptămâna aceasta Vitalie Ciobanu. Înainte de a-l asculta, vă reamintim că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Ca locuitori ai unui anumit spațiu, dar și în postură de consumator media, realitatea ne aduce zilnic unui an de evenimente care ne afectează liniștea sufletească. Ei bine, din torentul informațional al ultimelor zile, am decupat două imagini emblematice pentru o stare de spirit și mai ales pentru o stare de fapt, existentă între prut și nistru, la început de sezon politic. Le vom evoca pe rând, punctând semnificațiile pe care le degajă. Prima dintre cele două imagini simbol vizează libertatea de expresie și respectarea drepturilor cetățenești în Republica Moldova. Arestarea directorului de vânzări de la ProTV Chișinău, Ghenadie Braghiș, învinuit de luare de mită, mi-a amintit de secvențele televizate înfățișând încarcerarea magnatului rus Mihail Hodorkovski, pedepsit de regimul Putin pentru atitudinea sa independentă față de Kremlin. Scenografia era aceeași. Angajatul ProTV-ului fusese debarcat dintr-o dubă a poliției, cu mâinile legate la spate, flancat de un detașament de mascați, înarmați până în dinți și purtând vesta antiglonț. Nu știm dacă aceasta este stilistica necesară în lupta împotriva corupției, însă uluitoarea desfășurare de forțe pe care am urmărit-o cu prilejul reținerii angajatului ProTV a apărut cu totul absurdă. În Statele Unite, o știm din filmele americane, chiar și celui mai fioros delincvent la reținere, poliția îi citește drepturile, apărate prin lege. Ghenadie Braghiș a fost percheziționat cu brutalitate la locul de muncă, a fost ținut 5 zile în arest, i s-a refuzat întrevederea cu avocații. Presa susține că e vorba de o măsură punitivă, de o acțiune de constrângere a postului ProTV Chișinău, post care, abandonându-și cumva tradiționala prudență și docilitate în fața puterii, a difuzat în ultimul timp câteva reportaje mai îndrăznețe despre activitatea Ministerului de Interne și chiar a dezvăluit o serie de ilegalități comise de ministrul Papuc. Ghenadie Braghiș a fost eliberat din arest, ca urmare și a protestelor mai multor organizații media. Cercetarea lui va continua în stare de libertate. Justiția, firește, trebuie să-și facă datoria, însă modul de a proceda al organelor de ordine, în stilul unui comando antiterorist, a aruncat o lumină foarte proastă asupra Republicii Moldova, asupra credibilității sale democratice. Această tentativă de intimidare a jurnaliștilor unui post privat de televiziune confirmă numeroasele rapoarte internaționale care vorbesc despre cenzurarea libertății de expresie în Republica Moldova. În timp ce guvernanții se războiesc cu presa, marea corupție, protejată politic, își continuă nestingherită afacerile. Cea de-a doua imagine emblematică pe care am surprins-o în aceste zile este cea a cozilor imense de la oficiile poștale din Chișinău și din alte localități. Moldovenii se înghesuie să trimită scrisori recomandate la Consulatul României cu cererea de redobândire a cetățeniei române. În pofida faptului că ambasada României de la Chișinău a infirmat zvonurile alarmiste care au pus în mișcare zeci de mii de oameni în ultimele săptămâni, agitația nu pare să slăbească. Întrebați de ce fac asta? Oamenii declară ritos că s-au săturat de Republica Moldova, că își doresc un pașaport românesc pentru a deveni cetățeni ai Europei Unite, căci nu mai văd acasă nicio soluție de supraviețuire. Frenezia celor care sunt gata să urmeze orice cale, fie și una dubioasă, numai din teama de a nu-și rata, poate, șansa vieții, indică o stare de spirit imposibil de ignorat. Cu toate acestea, nici arestarea lui Ghenadie Braghiș, nici avalanșa de oameni de la oficiile poștale, care stau în rând să obțină cetățenia română, nu au încăput în jurnalele de știri ale televiziunii, așa zis publice, de la Chișinău, întrucât expun o realitate neconvenabilă puterii politice. Situațiile tip pe care le-am invocat sugerează, cred, guvernanților moldoveni un îndemn foarte clar. Oferiți cetățenilor o viață mai bună, respectați-le demnitatea și dreptul la opinie, îngrădiți abuzurile funcționarilor și arbitrarul polițienesc și atunci nu veți mai avea nevoie de programe de educație patriotic-statalistă pentru a-i face pe oameni să-și iubească propria țară. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Sondajele de opinie arată că președintele Traian Băsescu este de departe cel mai popular om politic din România. Președintele Băsescu este și un om politic care nu se teme să stea de vorbă cu presa, ba chiar să intre singur în vorbă, neanunțat sau neinvitat. Un asemenea comportament, mai puțin întâlnit în România comunistă sau postcomunistă, îi lasă din când în când perplexi pe editorialiștii de la București. Urmează o nouă revistă a presei cu Tania Radu.
Trei comentarii în presa centrală de azi despre noile isprăvi mediatice ale președintelui român Traian Băsescu. Este vorba despre polemica purtată de acesta în direct pe un post de televiziune cu un cetățean oarecare, care trăsese cu urechea sâmbătă seara la ce a vorbit președintele la o masă de restaurant. În evenimentul zilei, Ovidiu Nahoi e destul de stingherit de situație, după cum se vede și din titlu. Chiar nu se poate abține? Deși în acest fel încearcă să se apere de riscurile închiderii în turnul de Fildeș al Palatului Cotroceni, președintele ar da un prost exemplu mediului politic, crede Ovidiu Nahoi. Până unde ar mai trebui să coboare adversarii săi în viitoarele alegeri? Cât de populiști ar trebui să fie ei ca să-i poată fura din popularitate? Se întreabă editorialistul. Tot în evenimentul zilei, Cristian Mititelu polemizează cu o afirmație recentă a șefului statului, aceea că un politician e bun în măsura în care aduce voturi. S-a pomenit oare vreun președinte, premier sau monarh din Uniunea Europeană care să dialogueze preț de o oră prin telefon cu fite cine, încercând să convingă, să lămurească sau să etaleze o transparență selectivă? Se întreabă Cristian Mititelu. El se teme că un șef de stat care își alege asemenea căi de comunicare cu electoratul riscă să nu fie luat în serios de Uniunea Europeană. Băsescu își găsește însă un sprijin neașteptat într-unul din criticii săi constanți. Este vorba de Ion Cristoiu, editorialistul de la Jurnalul Național. Cristoiu pornește din sens invers, adică de la succesul de public al lui Băsescu, spre metodele pe care acesta le folosește. Concluzia articolului lui este că actualul președinte dovedește instinct politic infailibil. Conducător detașat în sondaje, Băsescu a descoperit singur cum se poate feri de ruptura care îi separă la un moment dat pe cei mai mulți lideri politici de alegătorii lor. El se străduiește să li se arate în posturi neconvenționale, arată Cristoiu, pentru a le transmite mesajul direct: sunt un om normal. Într-o asemenea logică, președintele conduce singur mașina, merge la restaurant fără protecție stânjenitoare, scrie Cristoiu, intervine în direct la televiziune, postează mesaje pe e-mail, mai precis pe forumurile în care activitatea sa de om politic este comentată. Se arată în editorialul din Jurnalul Național. Pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Într-o relatare de la Roma, agenția DPA scrie că Luciano Moggi, fostul manager al clubului de fotbal Juventus Torino, aflat acum în centrul celui mai mare scandal din istoria primei ligi italiene, avea 5 telefoane mobile și o medie de 415 convorbiri telefonice pe zi. Magistrații italieni spun că dovezile care l-au adus în fața tribunalului pentru aranjarea unor meciuri au fost obținute prin ascultarea celor 100.000 de convorbiri cu arbitri și colegi făcute de Moggi între noiembrie 2004 și iunie 2005. Sunt cifre aproape la fel de impresionante ca scandalul care a dus la retrogradarea unuia din cele mai mari cluburi de fotbal din lume în Liga a doua a campionatului.
Din ce în ce mai multă lume folosește telefonul mobil. Potrivit unei firme britanice care cercetează piața comunicațiilor, în acest moment sunt active peste 2 miliarde 500 de milioane de telefoane mobile și în fiecare lună se mai activează 40 de milioane de telefoane în toată lumea. Țările în care se cumpără cele mai multe telefoane mobile noi sunt acum China, India, Rusia, Statele Unite, Pakistanul și Ucraina. Pentru economie, creșterea razantă a vânzărilor de telefoane mobile este desigur o veste bună. Nu însă și pentru grupările care se ocupă de apărarea mediului înconjurător, cum ar fi Greenpeace sau așa numita rețea Basel. Pentru ele se pune din ce în ce mai acut problema telefoanelor vechi, care sunt aruncate undeva. Acumulatorii telefoanelor mobile conțin o serie de substanțe toxice pentru oameni, plumb, mercur, cadmiu, nichel și arsenic. Mercurul și plumbul, de exemplu, pot ataca sistemul nervos. Cadmiul dăunează rinichilor. Dacă toate aceste substanțe sunt incinerate, este poluat aerul, iar dacă sunt îngropate, există riscul să se infesteze resursele subterane de apă. Până în acest moment, nu există nicio strategie globală ce să se facă cu aceste deșeuri. În Uniunea Europeană și Japonia, de exemplu, producătorii de telefoane mobile sunt și cei care trebuie să colecteze și să recicleze cumva produsele vechi. În Statele Unite, pe de altă parte, strategia diferă de la stat la stat. Iar piața americană este în acest moment una din cele mai dinamice. În medie, un telefon mobil este schimbat la un an și jumătate. Între timp, unele țări sărace au devenit gropile de gunoi pentru deșeurile electronice din lumea bogată. În China și Pakistan, de exemplu, există câmpuri întregi pline cu, să le spunem, gunoaie electronice. De la telefoane mobile, la computere, dar și fiare de călcat. Totul este de găsit în aceste locuri. Numai că, în China, de exemplu, există o altă problemă, și anume, China însăși este una dintre cele mai mari piețe în acest moment pentru telefoanele mobile. Potrivit Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, 30 din 100 de chinezi au un telefon mobil, iar populația Chinei este de 1 miliard 300 de milioane.
Moscova a fost ultima destinație europeană pe harta unuia din cele mai urmărite evenimente culturale ale anului. Turneul Madonei, care își promovează ultimul disc, Confessions on the Dance Floor. Ca peste tot unde a concertat anul acesta, și la Moscova, Madonna a fost așteptată cu maxim interes, dar și cu protestele preoților și ale unor credincioși conservatori care au obiectat împotriva unei secvențe care ar aminti răstignirea lui Hristos. Mai multe de la Alexandru Eftode.
În primul ei concert la Moscova, supervedeta muzicii pop Madonna a cântat ieri seara agățată de o cruce, sfidând cererea Bisericii Ortodoxe Ruse. Clericii ruși i-au cerut să elimine din concert această secvență pe care o consideră o blasfemie. Moscova este ultima destinație a turneului european al Madonei intitulat Confesiuni. Secvența așa zisei crucificării a Madonei a fost criticată dinainte de preoți și organizații religioase din Olanda, Germania, Cehia, pe unde a trecut Madonna în turneul european. Biserica Ortodoxă Rusă a chemat oamenii să boicoteze concertul de la Moscova, iar grupuri religioase au organizat acțiuni de protest. La unul din proteste, participanții au spart cu un par portretul Madonei.
Choice, I hear you.
Nu suntem împotriva Madonei, dar suntem împotriva blasfemiilor pe care le face în concert, a explicat pentru Reuters părintele Serghei Zvanăriov din serviciul de presă al Patriarhiei Ruse. Dar toate acestea nu au slăbit entuziasmul locuitorilor Moscovei, doritori să o vadă pe Madonna pe viu.
Hello, Russia! Are you ready to ride with me? No. I said, are you ready? Are you ready?
În fața aproximativ 50.000 de adoratori adunați pe stadionul Lujniki, cel care în 1980 a găzduit Jocurile Olimpice de la Moscova, Madonna a intrat în scenă, coborând în jos din tavan într-o minge strălucitoare și purtând un costum de călărie. Mai târziu a schimbat costumul pe o bluză de culoare roșie aprins și a pus o coroană de spin pe cap și s-a agățat de crucea imensă special instalată în arenă. Biletele la concert au fost vândute toate. Ele au costat între 55 și 370 de dolari, dar pe Piața Neagră un bilet a ajuns până la 3.000 de dolari. Securitatea în timpul concertului a fost asigurată de un număr record de 7.000 de polițiști și cadeți. Poliția i-a reținut pe câțiva dintre credincioșii ortodoxi care protestau în jurul stadionului împotriva crucificării Madonei, cântând imnuri religioase și purtând cruci. Dar cei care au fost la concert spun că gestul supervedetei de muzică pop a fost înțeles și interpretat greșit de Biserica Ortodoxă Rusă. Ceea ce face Madonna este spectacol, este arte. A fost de părere unul din fanii Madonei, Igor Antipov, de 27 de ani, care a venit de la Sankt Petersburg la Moscova să vadă concert.
Azi, ce scrie presa de mâine.
O situație ciudată într-o economie ciudată, așa se intitulează un articol din ziarul Chișinovski, Obozrevatel de mâine. În timp ce în Moldova apar noi posibilități pentru export, se micșorează exportul. Iată un paradox pe care îl remarcă publicația. Pentru orice economie, precumpânirea covârșitoare a importului asupra exportului e o mare problemă, nu și pentru cinovnicii moldoveni, care sunt foarte optimiști și pe care nu îi îngrijorează faptul că în 2005 deficitul balanței comerciale a constituit $1 miliard. Să plângă Rusia de dorul mărfurilor noastre, noi le vom vinde în Europa. Acesta era leitmotivul multor declarații ale oficialităților moldovenești, scrie Chișinovski Obozrevatel. Și n-ar fi deficitul balanței comerciale atât de înspăimântător, dacă ar exista niște tendințe care să sugereze o virtuală dezvoltare economică și o îmbunătățire a mediului de afaceri. Dar acestea nu există, conchide Chișinovski Obozrevatel. Ziarul Moldova Suverană ne informează că premierul Vasile Tarlev a prezidat recent ședința Comisiei Guvernamentale la care s-a vorbit despre reforma administrației publice centrale din Moldova. Premierul a menționat că, citez, realizarea analizei funcționale a administrației publice centrale trebuie să finalizeze prin adoptarea unor decizii privind nominalizarea și excluderea funcțiilor improprii și aprobarea celor necesare. Tarlev a mai cerut, citez, urgentarea definitivării proiectului de lege cu privire la serviciul public și statutul funcționarului public, care urmează să fie prezentat guvernului spre examinare până la finele lunii octombrie. Proiectul respectiv prevede delimitarea funcțiilor politice de cele administrative, selectarea prin concurs a funcționarilor publici. Temele principale din săptămânalul Dreptul Pravo sunt prezentate de publicistul Ion Sclifos.
S-au împlinit 10 ani de la începutul reorganizării sistemului judecătorie din Republică. Cu acest prilej a avut loc o conferință internațională la care au fost evaluate succesele și lacunele care mai persistă în acest domeniu. Se publică o expunere detaliată a lucrărilor acestei conferințe. Și, ca de obicei, cititorul vă găsi în paginile Dreptului, consultații juridice, comentarii la noile acte legislative.
L-am rugat și pe Sergio Afanasiu să ne spună ce scrie mâine Gazeta Liberă.
Contrabandă cu carne de pasăre. Să știe că în Republica Moldova este interzis importul produselor congelate de origine animală. Însă la redacția noastră a parvenit o informație cum că zilnic în țară ar intra prin Transnistria în jur de 20 de tone de carne de pasăre proveniente necunoscute. Dacă premierul merge la memorial, industria crește. Presa hărțuită de putere despre cazul ProTV.
Editorialul lui Constantin Tănase din Timpul de dimineață de mâine e consacrat prietenilor și neprietenilor săptămânalului Timpul. Tot în Timpul citiți un interviu cu Rafaele Sconamilio, secretar general al Asociației Întreprinzătorilor Italieni din Moldova, stabilit în Chișinău din anul 2002. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, iată din nou o recapitulare a titlurilor principale. OSCE și Uniunea Europeană și-au reafirmat decizia de a nu recunoaște referendumul de duminică din Transnistria. Iar Rusia a criticat comunitatea internațională tocmai pentru că s-ar grăbi să condamne referendumul. Comisia Europeană se pregătește să înceapă anul viitor negocierea unui nou tratat de parteneriat cu Ucraina. O purtătoare de cuvânt de la Bruxelles a spus însă că noul acord nu va conține nicio promisiune de aderare pentru Ucraina. Secretarul general ONU Kofi Annan a declarat că Israelul a făcut progrese semnificative pentru retragerea forțelor sale din sudul Libanului. Iar guvernul Germaniei a aprobat trimiterea unui număr de 2400 de militari pentru patrularea coastei libaneze, o decizie pe care cancelarul german Angela Merkel a numit-o istorică. La sfârșitul orei Moldovei, vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.